Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče, Srbija i svet obeležavaju Dan primirja u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat. To je jedan od najvažnijih datuma u istoriji, jer je potpisivanjem primirja u Francuskoj stavljena tačka na rat koji je razorio Evropu. U svetu je stradalo 15 miliona ljudi, oko 9 miliona su vojne žrtve, ranjenih je bilo 22 miliona. Rat je počeo 28. jula 1914. godine napadom Austro-Ugarske na Srbiju. U našoj zemlji odneo je blizu 1.300.000 života, što je činilo skoro trećinu ukupnog stanovništva. Dan primirja u Prvom svetskom ratu u Srbiji je državni praznik. Da li je Prvi svetski rat počeo i pre 28. jula 1914. Ko je prva, a ko poslednja žrtva rata? Je li formiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bila naša realnost ili istorijska greška? Da li je Zejtinlik najveće srpsko vojničko groblje? Sve to pitaćemo gosta emisije, Dejana Ristića, istoričara. Ja sam Ivana Pribićević, a za nekoliko trenutaka sa vama će biti Aleksandar Milivojević. Dobrodošli u središte pažnje.
Danas je 11. novembar, dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji je trajao više od 4 godine. Počeo je 28. jula 1914. napadom Austro-Ugarske na Srbiju. Vrlo brzo cela Evropa je bila u plamenu, a naša zemlja je izgubila procentualno gledano najviše muškog stanovništva, oko 300.000 vojnih žrtava. Povodom dana primirja, gost emisije U središtu pažnje je istoričar Dejan Ristić. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu i srećan praznik vama i slušalcima Radio Beograda 1.
Pomenuo sam u najavi da je rat počeo 28. jula 1914. To je zvaničan datum, ali da li je taj rat između Austro-Ugarske i Srbije zapravo počeo nešto ranije u drugoj polovini 19. veka?
Pa istorija nas uči da svi oružani sukobi u stvari ne počinju onda kada krenu neprijateljstva, već znatno ranije na diplomatskom polju. I tako možemo govoriti o tome da je Prvi svetski rat imao jedan izuzetno dugačak uvod, odnosno svoju predistoriju. Naime, smatra se da je faktički inicijalna kapisla za izbijanje potonjeg Prvog svjetskog rata bilo još ujedinjenje Nemačke i ujedinjenje Italije 1870. odnosno 1871. godine. Ima koliko nama to danas izgledalo neobično i čudno da govorimo o nekom razdoblju koje traje, eto, bezmalo 50 godina. Naime, ujedinjenje te dve države, odnosno stvaranje te dve države, Nemačke i Italije, početkom 70. godina 19. veka, predstavljalo je tektonski poremećaj na političkoj i svakoj drugoj mapi Evrope. Dakle, nakon čitavog niza decenija i vekova razjedinjenosti na Peninskom poluostavu i u centralnoj Evropi, stvorene su dve nove moćne države, posebno Nemačka, koje su naravno tražile svoje mesto pod suncem, i to pod evropskim suncem, ali i pod vanevropskim suncem također. Drugim rečima, želele su da uspostave svoje zone uticaja. Budući da se radi o drugoj polovini, odnosno samom kraju 19. veka, jasno je da je čitava Evropa već bila prebukirana i da je politička karta Evrope bila odavno već dobrano iscrtana, a također i da je najveći deo vanevropskih teritorija već uveliko bio pod vlašću kolonijalnih sila Velike Britanije, Francuske, Španije, Portugala i nekih drugih, Holandije, na primjer, odnosno Nizozemske, kako se ona zove, ispravno. Nemačka i Italija pokušavaju na neki način da uspostave svoje zone interesa u Evropi, da nađu saveznike, da nađu istomišljenike i naravno i na vanevropskim teritorijama, i tada dolazi do izbijanja čitavog niza međunarodnih kriza koje faktički vode kasnije izbijanju Prvog svjetskog rata. Koje su, recimo, to neke od najznačajnijih međunarodnih kriza? Naime, i Nemačka i Italija počinju sa napadima na kolonijalne posede Velike Britanije i Francuske, pre svega u Africi i u Aziji, pa tako dolazi, recimo, do prve i druge marokanske krize, prve i druge tripolitanske krize. Zatim dolazi do unutrašnjih nemira u Osmanskom carstvu, koje su Evropljani već decenijama tada nazivali bolesnikom na Bosforu ili slonom na staklenim nogama, dakle mladoturska revolucija. I u kontekstu svega toga, faktički onda dolazi i do određenih razmimoilaženja i na samom Balkanskom poluostavu. Sa jedne strane dolazi do uspostavljanja savezništava između malih balkanskih država sa ciljem da se odagna Osmansko carstvo sa evropskog tla, i to je realizovano najvećim delom i dosta uspešno u Prvom i Drugom Balkanskom ratu, koji također predstavljaju međunarodne krize u evropskom kontekstu. U našem kontekstu nacionalno to su oslobodilački ratovi, međutim u evropskom to je još jedan u nizu ili još jedan segment međunarodnih kriza. I konačno, faktički negde početkom druge decenije 20. veka Evropa je spremna za rat i čeka se povod. Naime, već tada uveliko vodeće evropske države bivaju podeljene između dva suprotstavljena bloka, sa jedne strane blok centralnih sila, sa druge strane Antanta kao njima potpuno suprotstavljena. Centralne sile kao nove sile koje žele svoj prostor pod suncem, svoje mesto pod suncem, a sa druge strane Antanta kao skup Velike Britanije, Francuske i Ruskog carstva koji žele da zadrže svoje položaje. I taj povod koji je toliko dugo čekan, koji je na različite načine i provociran, desio se 28. juna 1914. godine u Sarajevu. U pitanju je naravno dobro poznati vidovdanski atentat i ubistvo prestolonasledničkog austrougarskog para nadvojvode Franca Ferdinanda i nadvojvodkinje Sofije.
Kao posljedica očigledno narušenih odnosa jedne monarhije i jedne kraljevine, 1906. je počeo trgovinski, odnosno carinski rat, a dve godine kasnije usledila je i aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austrougarske. Pomenuli smo sarajevski atentat. Da li se zapravo ovi događaji, koji su bili nešto ranije, nešto pre samog zvaničnog početka Prvog svjetskog rata, mogu smatrati uvodom u Prvi svjetski rat?
Upravo to. Dakle, Prvi svjetski rat je bio prvi globalni sukob koji je obuhvatio ne samo evropske teritorije, već i pojedine vanevropske. Dakle, on nije izbio zbog sarajevskog atentata. Sarajevski atentat je bio samo dobrodošao incident za Beč i Berlin kako bi mogli da imaju dobar izgovor za napad, pre svega na Kraljevinu Srbiju, koju su optužili bez bilo kakvih osnova za organizovanje, inspirisanje i učešće u samom atentatu, a faktički smatrali su da će napad na Kraljevinu Srbiju biti kratkog daha, da će Srbija biti pokorena u roku od svega nekoliko nedelja. Oni su to nazivali naš mali balkanski rat. Međutim, očigledno, zaslepljeni svojom megalomanijom i izuzetnom vojnom moći, oni su zaboravili da ih sa druge strane te evropske ograde očekuju sile Antante, koje također nisu želele da dozvole da dođe do poremeća u ravnoteži sila u Evropi, te je faktički austrougarski napad na Srbiju, do koga je došlo 28. jula 1914. godine, predstavljao ne početak malog balkanskog rata, kako su Beč i Berlin priželjkivali, već, nažalost, početak Prvog svjetskog rata. Iz toga, dakle, je jako važno da vodimo računa, kada tumačimo istoriju, da kontekstualizujemo određene događaje. Dakle, ukoliko govorimo o Prvom svjetskom ratu, mi se ne možemo ograničiti isključivo na period 1914. 1918. godina, kada se oružje čulo na čitavom evropskom kontinentu, već moramo tražiti uzroke zbog čega ili zbog kojih je došlo do izbijanja Prvog svjetskog rata, a ti uzroci su više decenijski, izuzetno složeni, za nas istoričare također veoma u istraživačkom smislu zanimljivi i dragoceni, i oni govore o više decenijskim pripremama najvećeg broja evropskih zemalja, pre svega evropskih sila, za jedan opšti sukob između njih, kako bi se u stvari promenila ravnoteža na starom kontinentu.
Ono što je činjenica, to je da je posle sarajevskog atentata zvanična Srbija optužena za njega, usledio je ultimatum Austrougarske.
Tako je. Dakle, svega nekoliko dana pred izbijanje Prvog svetskog rata, tačnije 24. jula 1914. godine, austrougarski poslanik u Beogradu, carski i kraljevski poslanik, drugim rečima ambasador, baron von Gisel, predao je ultimatum Lazi Paču, tadašnjem ministru financija u vladi Kraljevine Srbije i zastupniku predsjednika vlade Nikole Pašića, koji je fizički bio odsutan iz Beograda. Taj ultimatum je sadržao, pored ostalog, 10 tačaka, čije ispunjenje bilo zahtevano ultimativno, stoga taj dokument i nosi naziv ultimatum. Tih 10 tačaka su bile pisane tako da je bilo nemoguće da se na sve njih pozitivno odgovori, i kada je naša vlada preko diplomatskih kanala upoznala sebi prijateljske vlade poput američke, britanske, francuske, ruske sa tekstom ultimatuma, tražeći i pomoć i savjet na koji način odgovoriti, budući da je rok bio svega 48 sati, dakle do 26. jula 1914. godine u 18 časova, i britanski, i francuski, i ruski, i američki državni zvaničnici su došli do zaključka i razmenili te utiske, da je taj ultimatum pisan tako da ga je nemoguće prihvatiti i da je pisan sa ciljem da bude odbijen. Naša vlada je tokom tih 48 sati bila u stalnom zasedanju, prihvatila je 9 od 10 tačaka ultimatuma, nije prihvatila onu tačku ultimatuma koju se odnosio na eventualnu saglasnost naših vlasti da austrougarski istražni policijski organi vrše istragu na teritoriji Kraljevine Srbije, istragu u vezi sa uzrocima i posljedicama sarajevskog atentata. Međutim, to naravno nije bilo dovoljno, nije zadovoljilo carski i kraljevski Beč, i faktički 28. jula ujutru počela su prva neprijateljstva, počeo je austrougarski napad na prestonicu Kraljevine Srbije, na Beograd.
Sam početak rata obeležile su dve veličanstvene pobede srpske vojske nad Austrougarskom, potpuno neočekivano, pogotovo za Berlin i za Beč. Bio je jedan poraz na Drini, na Ceru i Kolubari su bile pobede. To su bili ujedno i prvi trijumfi savezničkih vojski u Prvom svjetskom ratu.
Tako je. Dakle, u Evropi će se tokom perioda između 1914. i 1918. godine formirati nekoliko velikih frontova, od kojih je onaj srpski, balkanski, orijentalni, istočni, različiti su nazivi u zavisnosti od ugla posmatranja, bio jedan od veoma značajnih. Sav pritisak na tom frontu, ili najveći deo pritiska, primila je na sebe srpska država i njene oružane snage. I zaista, u drugoj polovini 1914. godine dolazi do tri velike bitke na našem frontu, od kojih su, kao što ste vi lepo i ukazali, dve završene velikim pobedama, jedna, nažalost, porazom. U pitanju su pobede u bitkama na Ceru i Kolubari i poraz u bitci na Drini. Da podsjetimo slušaoce, cerska bitka odigravala se faktički u avgustu 1914. bitka na Drini u septembru, a bitka na Kolubari u novembru i decembru, sve do 15. decembra 1914. godine.
Sa aspekta ljudskih gubitaka koje je naša zemlja imala u Prvom svjetskom ratu, od danas o tome definitivno možemo vrlo precizno da govorimo. Da li je odbijanje separatnog mira 1915. godine, koji nam je Nemačka ponudila, zapravo bio dobar potez ili loš?
Znate kako, uvijek je lako biti general posle bitke i posle rata. U tim okolnostima, dakle u pitanju 1915. godina, godina koju je obeležio pegavi tifus, odnosno pandemija pegavog tifusa, imajmo u vidu činjenicu da je samo tokom te godine od posljedica pegavog tifusa prema najnovim istraživanjima stradalo više od 150.000 građana Kraljevine Srbije, što pripadnika oružanih snaga, što civila. Srbija u to vreme imala znatno manje stanovnika nego što danas ima Republika Srbija. Sa druge strane, veliki broj žrtava stradao je u oružanim sukobima i odmazdama nad civilima tokom 1914. godine. Dakle, gubici su već bili izuzetno veliki, država je bila iscrpljena. Nemojmo zaboraviti da je Srbija 1914. godinu dočekala iscrpljena upravo zbog činjenice da je prethodne dve godine bila u ratu sa Osmanskim carstvom, dakle prvi i drugi Balkanski rat, da je godinama pre toga bila u trgovinskom sporu, carinskom ratu sa Austrougarskom, koji je Srbiju dodatno ekonomski iscrpeo. Dakle, i opet, kada sve to imate u vidu, sve te parametre, i znate da je Srbija jedna mala evropska država, mala po svojoj teritoriji, mala po broju stanovnika. Dakle, ponuda jedne evropske sile, kakva je bila carska Nemačka tada, a u to vreme stanje na našem frontu je bilo nezadovoljavajuće po nas, dakle, radi se o 1915. godini, svakako je bio pokušaj Berlina da proba da privoli Srbiju pod pretnjom potpune okupacije i pod pretnjom Blitzkriga, na separatni mir. Usudio bih se da kažem, zaista uz ovu ogradu ponavljam da je uvek lako biti general posle bitke, usudio bih se da kažem da je odluka naše vlade, naše kralja i regenta bila ispravna u tom smislu da se odbije taj separatni mir i da se faktički istraje u borbi za slobodu, za odbranu domovine, za slobodu, za oslobođenje i sa druge strane da se istraje u tom savezništvu, iskrenom savezništvu prema velikim silama, pre svega prema Velikoj Britaniji, Francuskoj, Rusiji, a od 1917. kada su se Sjedinjene Države uključile u rat i prema Amerikancima. Dakle, imate međunarodne obaveze sa jedne strane, sa druge strane isuviše ste mali i vrlo brzo možete suštinski da budete savladani i to se pokazalo u septembru i oktobru 1914. godine kada je došlo do tog združenog napada Austrougara, Nemaca i Bugara na Srbiju i kada je došlo faktički do povlačenja naše vojske i do okupacije zemlje.
Ono što ćemo uraditi u ovom razgovoru je i da malo otkrijemo našim slušaocima neke možda manje poznate činjenice koje su vezane za Prvi svjetski rat, pa tako da se osvrnemo na početak oktobra 1915. godine i žestoke borbe za Beograd. Stalno se u našoj istoriji pominje govor majora Dragutina Gavrilovića, gde je njegov puk izbrisan i žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Šta se tu desilo i gde je istina u celoj priči?
Čini mi se da nikada ne treba zaboraviti i da uvek od toga treba krenuti, da su naši preci u Prvom svjetskom ratu i pripadnici oružanih snaga Kraljevine Srbije i civili pokazali beskrajnu hrabrost i rodoljublje i odbranili svoju zemlju tokom te četiri ratne godine od tri moćna carstva, nemačkog, austrougarskog i bugarskog. I čini mi se da je to generacija, ta generacija koja je odbranila i oslobodila zemlju u Prvom svjetskom ratu, jedna od najveličanstvenijih i najherojskih u čitavoj našoj istoriji. I ono što su oni tada učinili, taj neverovatan podvig, ta spremnost na apsolutnu žrtvu nas obavezuje na večitu zahvalnost i poštovanje prema njima. Sa druge strane, Prvi svjetski rat završen je pobjedom naše vojske, ali na političkom planu potpunom poništenju Kraljevine Srbije. Dakle, Kraljevina Srbija kao zemlja pobednica prestaje da postoji nekoliko dana nakon dana primirja 1918. godine. Dakle, već 1. decembra te godine ona poništava svoju državnost i nezavisnost i utapa je u novu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. I tada naši preci počinju da žive u potpuno drugom državnom, ideološkom, kulturološkom konceptu i okviru, a to je bila multietnička i multikonfesionalna Jugoslavija. Odnos prema ratnim veteranima, odnos prema junacima u Prvom svjetskom ratu, kada govorimo o periodu Kraljevine Jugoslavije, nije bio ni malo primeren njihovom junaštvu i njihovoj žrtvi. Zemlja se promenila. Dakle, naši preci su u rat ušli kao građani Kraljevine Srbije, a iz rata su izašli kao građani Kraljevine Jugoslavije. I taj odnos, taj negativan odnos ili odnos zanemarivanja i ignorisanja se manifestovao na tom psihološkom i emotivnom planu. I ono što također treba reći, jedna od velikih bitaka koja je vođena tokom Prvog svjetskog rata, koja je završena porazom, nažalost, poput bitke na Drini, bila je takozvana odbrana Beograda i septembra i oktobra 1915. godine, kada su naše trupe po svaku cenu pokušavale da zaustave prodor neprijatelja i da zaštite i odbrane prestoni grad Beograd. Nažalost, u tome nisu uspeli, iako su pokazali beskrajno i bezmerno junaštvo. Jedan od najznačajnijih momenata u našem zajedničkom sećanju u odnosu na tu slavnu odbranu Beograda iz 1915. godine jeste čuveni govor majora Dragutina Gavrilovića, koji je on navodno izgovorio 24. septembra 1915. godine ispred kafane Jesenica u centru varoši tokom pauze između dva neprijateljska napada koja su se desila toga dana. Taj govor je sažet po svom obimu, ali ispunjen rodoljubljem, ispunjen nepokorom i spremnošću da se pruži apsolutna žrtva. U njemu je sadržana ona informacija da je vrhovna komanda naše vojske žrtvovala čitav jedan puk za čast Beograda i major Gavrilović poziva svoje saborce, dakle, da spremno prihvate tu žrtvu i da stradaju za oslobođenje, odnosno u ovom kontekstu za odbranu grada. Taj govor je prvi put prezentovan javnosti tek 1931. godine u jednoj maloj publikaciji Đorđa Roša, jednog od učesnika odbrane Beograda. Dakle, sve do 1931. godine taj govor je bio potpuno nepoznat. Niti je major Gavrilović ikada o njemu govorio, niti je govorio bilo ko od prisutnih, a preživelih njegovih saboraca. I to je, sa jedne strane, dosta indikativno. Sa druge strane, ukoliko se analizira, a veliki broj mojih kolega i prethodnih decenija, naravno, analizirao je s pravom taj govor, jer je izuzetno dragocen, On sadrži jednu istorijsku netačnost. Dakle, ne postoji naredba srpske vojske o žrtvovanju bilo koje jedinice u periodu između 1914. i 1918. godine. Dakle, sam govor sadrži nešto što nije istorijski tačno. Sa druge strane, u to vreme Dragutin Gavrilović imao je čin majora i nije mogao da komanduje pukom. Pukom komanduje pukovnik. On će tek znatno kasnije biti unapređen zbog svojih zasluga u čin pukovnika i preminuće prirodnom smrću 1945. godine u Beogradu kao pukovnik nekadašnje vojske Kraljevine Jugoslavije, više ne Kraljevine Srbije, budući da je on nastavak karijere proveo kao jugoslovenski oficir. U periodu između 1918. i 1945. godine Dragutin Gavrilović u više navrata pitan da li on izgovorio govor na način na koji je zapisao Đorđe Roš, međutim on je svaki put uskraćivao one koji su ga pitali za bilo kakav odgovor. Dakle, nikada nije rekao ni da, ni ne. Sa druge strane, preživeli njegovi saborci, koji su bili prisutni tokom njegovog obraćanja, zaista su potvrdili da im se on obratio tog dana, 24. septembra 1915. godine, na tom mestu, dakle, sa vratnica te čuvene varoške kafane Jasenica, gde su se zatekli, ta grupa naših boraca, ali da im je rekao svega sledeću rečenicu: svi ćemo izginuti, juriš. Ta rečenica, svi ćemo izginuti, juriš, faktički jeste suština ovog govora, koji je kasnije Đorđe Roš očigledno domaštao i pripisao majoru Gavriloviću, i to se može razumeti, imajući u vidu taj negativan odnos zanemarivanja Kraljevine Jugoslavije prema srpskim junacima i ratnim veteranima iz Prvog svjetskog rata, kao da je tim dodacima koje je uneo u tu osnovnu rečenicu majora Gavrilovića, i on je nju zaista onako lirski obradio, želeo da pokaže kako je to junaštvo bilo, da je ono bilo bezmerno i da je potrebno odati poštovanje i pružiti podršku ratnim veteranima, ratnim vojnim invalidima, porodicama palih boraca, dakle da se ne sme zanemarivati takvo junaštvo. Međutim, ono što istorijska nauka zaključuje i što je nepobitno, dakle, major Gavrilović nije izgovorio govor u sadržaju koji mu je pripisao 1931. godine Đorđe Roš, što opet ni na koji način ne umanjuje junaštvo naših saboraca, ali nam pomaže da razumemo okolnosti međuratnog perioda i taj revolt, opravdani revolt i veterana i članova njihovih porodica u odnosu na aktuelne vlasti koje su potpuno zanemarivale junake iz Prvog svjetskog rata.
Koliko god da pričamo svake godine o narednoj temi, moramo i ove da se bar na kratko podsjetimo svega onoga što se dešavalo tokom prelaska naše vojske preko Albanije, čuvena albanska Golgota i dešavanja na ostrvu Krf i na ostrvu Vida.
Tako je, radi se o jednom, rekao bih, i dramatičnom, i tragičnom, i veličanstvenom događaju, kataklizmičkom bezmalo. Dakle, oružane snage jedne države sa velikim brojem izbjeglih civila, sa svojim starim kraljem, regentom, vladom, generalštabom, postepeno se povlače pod naletom trostrukog neprijatelja, dakle Austro-Ugara, Nemaca i Bugara, postepeno se povlače sa teritorije svoje zemlje. To je jedinstven slučaj u evropskoj istoriji, tražeći spas i bežeći od smrti, od nasilne smrti, tražeći spas, dakle, na teritoriji svojih saveznika, i to se dešava u poznu jesen, zimu i rano proleće 1915. na 1916. godinu. I to je zaista jedan događaj koji je i danas frapantan, neobičan za razumevanje. Događaj iz koga mi crpimo ono istinsko rodoljublje. Čini mi se crpimo taj etički odnos prema domovini, prema svojoj zemlji. Jer to što su naši preci u tih nekoliko meseci uradili, prelazeći Albaniju, gonjeni od strane neprijatelja, predstavlja nešto što teško da koja generacija nakon nje je mogla da ponovi. Naše trupe i naši civili stigli su do albanskih obala, odnosno do albanskih priobalnih gradova, i tada je došlo do određenog zastoja. Naime, saveznici nisu mogli da se dogovore šta uraditi sa tolikim brojem ljudi, pripadnika oruženih snaga, civila, koji su pritom bili i ranjeni, i bolesni, i iscrpljeni, dakle, tu je bilo i zaraznih bolesti, pre svega pegavi tifus. I dolazi do određenog zastoja i tada faktički Italijani preuzimaju inicijativu, šalju veliki broj svojih i civilnih i vojnih brodova, pre svega italijanska kraljevska mornarica, za njima i Francuzi, Britanci, bilo je tu nešto i ruskih brodova, i oni počinju polako da transportuju naše ratnike i naše civile, pre svega ka južnoj Italiji, a potom iz južne Italije ka grčkim jonskim ostrvima Krf i Vido. Ona čuvena pesma "Kreće se lađa Francuska", koju mi sa ponosom zaista i sa pravom pevamo, koja je u toj meri himnična, nastala je 1917. godine, dakle ne 1915. ne odnosi se na prelazak naše vojske na Krf i Vido, već se odnosi na prelazak naše vojske u Alžir i Tunis 1917. godine, odnosno naših ranjenika koji su transportovani u francuske vojne bolnice u Magrebu, dakle pre svega u Alžir i Tunis, i to se vidi u originalnom, autentičnom tekstu pesme koji mi više ne pevamo, mi pevamo jednu modifikovanu verziju i koristimo tu verziju kada želimo da odamo počast našim ratnicima na Krfu i Vidu, odnosno svima onima koji su stradali u albanskoj Golgoti, ali istini za volju treba znati da je ona nastala znatno kasnije, dakle 1917. godine, i da u svom sadržaju govori o transportu srpskih ranjenika u Alžir i Tunis.
Radio Beograd, prvi program u središtu pažnje.
Časova 34 minute. Slušate emisiju u središtu pažnje, a naš sagovornik je Dejan Ristić, istoričar.
Ono što ste pomenuli u vašem odgovoru na moje pitanje je transport naših vojnika na ostrvo Krf sa albanske obale. Da li smo mi imali istinske saveznike u Prvom svjetskom ratu upravo kada pogledamo tu njihovu nedoumicu, da li da pomognu, kada da pomognu i tako dalje, a onda je usledio ultimatum ruskog cara Nikolaja II. Romanova i posle tog ultimatuma gde je on zapretio separatnim mirom sa Austro-Ugarskom, praktično pomoć je krenula da stiže.
Tako je. Uvijek treba imati u vidu kada analiziramo istorijske događaje snagu učesnika u tim događajima. Dakle, sa jedne strane, tu smo mi, jedna mala balkanska država, sa druge strane tu su njeni veliki saveznici. Dakle, postoji ogromna diskrepanca i neravnoteža u odnosu snaga. Akademik Dragoljub Živojinović to je možda na najlepši način definisao kao neželjeno savezništvo. Dakle, mi jesmo bili potreban saveznik, ali mi nismo bili željeni saveznici. Zbog čega nismo bili željeni? Bili smo potrebni dok god smo ginuli i dok god smo zadržavali jedan značajan deo austro-ugarskih, nemačkih i bugarskih snaga na našem frontu i na našoj teritoriji. Međutim, u onom trenutku kada je krenulo povlačenje naših oružanih snaga i delova civilnog stanovništva preko severne Albanije ka albanskim priobalnim gradovima, bilo je jasno da je Srbija pred okupacijom. Naša zemlja nikada nije kapitulirala, ali su naše oružane snage napustile nacionalnu teritoriju i u tom trenutku značaj Srbije kod saveznika, pre svega kod zapadnih saveznika, kod Britanaca i Francuza, značajno opada i oni više gube interes da pružaju bilo kakvu podršku, pre svega vojnu i političku. I tada zaista ruski car Nikolaj II. Stupa na scenu tražeći da se pruži podrška i da se spasu ostaci srpske vojske i izbeglo civilno stanovništvo i, kao što ste vi kazali, otvoreno preti da će Rusija izaći iz rata ukoliko se to ne desi. Naravno, pitanje je da li bi on to i realizovao ili ne, ali je činjenica da je Rusija nakon njegove abdikacije potpisala s proleća 1917. godine Brest-Litovski mir, separatni mir, i izašla iz rata, tako da Rusija, nažalost, nije zemlja pobednica u Prvom svjetskom ratu, budući da nije dočekala kraj rata, ona se faktički povukla pred protivnikom Brest-Litovskim mirom, no u ovom kontekstu on je zaista zapretio da će Rusija izaći iz rata i to je očigledno učinilo znatan pritisak i psihološki i politički, pre svega na Rim, dakle na Italiju, koja je poslala svoju kraljevsku mornaricu da spašava srpske vojnike, ranjenike i civile, a vrlo brzo, u roku od nekoliko dana, tome su se priključili u znatno manjem obimu i Francuzi i Britanci, tu je bilo i nešto ruskih brodova koji su se zatekli u tom delu Mediterana i oni su također pomagali. Najveći kontingent naših ratnika i civila prevezli su Italijani i mi to zaboravljamo, prvo na južnu italijansku obalu, pa tek onda na Krf i Vido, iz prostog razloga što je grčka vlada, koja je bila potpuno okrenuta centralnim silama, odbijala da prihvati srpske izbeglice i tada je jedan od francuskih admirala izvršio okupaciju Jonskog arhipelaga, dakle Krfa, Vida i još nekoliko ostrova, faktički okupirao nezavisnu grčku teritoriju kako bi naši civili i ranjenici mogli negde da se iskrcaju nakon što su izvesno vreme proboravili u južnoj Italiji i na taj način dolazi do onoga što će se nastaviti kao neka vrsta nove Golgote nakon nove albanske, a to je ta Jonska, kada jednom delu naših ranjenika, vojnika i civila i naravno onih koji su bili zaraženi pegavim tifusom ima spasa i oni bivaju spašeni u savezničkim bolnicama na Jonskim ostrovima, ali i južnoj Francuskoj, u Italiji, na Magrebu, dakle Tunis, Alžir, Maroko i slično. Nažalost, onima koji nije bilo spasa, svoj večni mir našli su na brojnim pukovskim grobljima na Krfu i Vidu, a onima kojima čak nije bilo ni mesta da budu pokopani u zemlju, svoj večni mir našli su u plavi grobnici.
Posle oporavka na ostrvima Krf i Vido usledio je i proboj Solunskog fronta. Kako komentarišete reči francuskog generala Franša de Perea, koji je prilikom proboja Solunskog fronta rekao: ovo je neverovatno, srpska pešadija je brža od francuske konjice?
Pa time je maršal de Perea, odnosno potonji vojvoda de Perea, budući da je on naš peti vojvoda, iskazao ono što je bilo realno stanje na terenu. Ukazuje na taj značaj motivacije. Dakle, srpski ratnici su oslobađali svoju zemlju. Saveznički ratnici su ulazili na teritoriju savezničke države i uopšte nisu bili motivisani da to čine. Sa druge strane, treba također imati u vidu da smo mi od 1914. do 1918. godine vrlo često bivali i topovsko meso u očima saveznika. posebno, kažem, u kontekstu toga da je trebalo zadržati što više neprijateljskih trupa na srpskom frontu. I kroz Cersku, Drinsku i Kolubarsku bitku, odbranu Beograda 1915. godine, pa onda tokom svih borbi na Solunskom frontu koje traju više od 2 godine. I faktički svaki pokušaj proboja Solunskog fronta sve do onog uspešnog 15. septembra 1918. godine mahom su činile srpske trupe na Solunskom frontu. I to je također važno. I konačno Srbi su probili Solunski front tog veličanstvenog 15. septembra 1918. godine. Dakle, motivacija je bila beskrajna. I znate, tu se radi, i to je ono što je fascinantno, tu se radi o običnom svetu. Dakle, tu se radi, naše stanovništvo je mahom bilo ruralno. Dakle, tu se ne radi o visoko obrazovanim ljudima, o vrhunskim intelektualcima. To se radi o zemljoradnicima, o stočarima. To se radi o ljudima koji su bili vezani za svoje parče zemlje i za svoje ognjište, za svoj kućni prag. I koji su želeli da oslobode to. U nadi da će tamo, da će ih tamo sačekati njihove supruge, njihove majke, roditelji, njihova deca. Najveći broj njih, nažalost, je sačekao i dočekao prazne kuće, razrušene kuće, pusto, zatrveno ognjište. I u tome treba vidjeti u stvari tu istinsku motivaciju. Znate, i ovo govorim ne samo kao istoričar i kao Srbin, već i kao pravunuk jednog od solunskih ratnika koji, nažalost, nije imao sreću da preživi borbe na Solunskom frontu i koji počiva na srpskom vojničkom groblju za Zajtinlik u Solunu, to je moj pradeda, redov srpske vojske Đorđe Ristić. I, znate, uvek je to emotivno kada govorite o Prvom svetskom ratu. I racionalno sa jedne strane i sa druge strane emotivno, zato što je Prvi svetski rat za nas jedno od velikih izvorišta slobodarstva i rodoljublja. I stoga je ovaj dan, ovaj veliki praznik, a dan primirja u Prvom svetskom ratu jeste istinski praznik, dan za sećanje i za zahvalnost. I čini mi se da stoga ovaj dan, makar ovaj dan, ako ništa drugo, treba posvetiti našim slavnim precima koji su ili stradali u Prvom svetskom ratu u borbama ili u odmazdama neprijatelja, ili onima naravno koji su imali sreću da prežive i doneli slobodu, toliko željenu slobodu svome narodu i svojoj domovini.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Zakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 44 minute. Povodom Dana primirja razgovaramo i o nekim manje poznatim činjenicama vezanim za Prvi svetski rat. Gost emisije je Dejan Ristić, istoričar.
Pomenuli ste srpsko vojničko groblje Zajtinlik, to je samo jedno od mnogih mesta gde počivaju naši preci i oni koji su se borili za slobodu naše otadžbine. Da li možemo, evo kratko, da se prisetimo pored Zajtinlika još nekih mesta gde se nalaze kosti naših predaka?
Pa, vojna groblja i mesta stradanja iz perioda Prvog svjetskog rata na kojima počivaju naši ratnici ili stradali civili, odnosno javni spomenici posvećeni njima u čast, nalaze se na teritoriji više od 30 zemalja Evrope, Bliskog istoka i Severne Afrike. Evo daću samo jedan podatak, budući da nemamo puno vremena. Mi smo s pravom svi vezani za srpsko vojničko groblje Zrinjanin u Solunu i za nas je to potpuno kultno mesto, jedna vrsta hrama pod otvorenim nebom. I smatramo da je to najveće srpsko vojno groblje koje postoji na teritoriji današnje Srbije, odnosno u svetu, van granica naše zemlje. Međutim, ono što treba reći, najveće srpsko vojno groblje iz perioda Prvog svjetskog rata nalazi se u Mauthausenu u Austriji. Naime, u periodu Prvog svjetskog rata tu se nalazio logor za internirce, u periodu Drugog svjetskog rata tu će se nalaziti logor smrti, gde će također stradati veliki broj naših sunarodnika. Ali kada govorimo, evo ga jedan kuriozitetni podatak, kada govorimo o najvećem srpskom vojničkom groblju iz perioda Prvog svjetskog rata na našoj teritoriji ili bilo gde u svetu, to nije Zejtinlik, to je srpsko vojničko groblje u Mauthausenu na kome počiva oko 11.000 srpskih ratnika.
Možda bi bilo zanimljivo da otkrijemo ko je prva, a ko posljednja žrtva Prvog svjetskog rata.
Pa dosta često ćemo u tim svjetskim okvirima čuti taj podatak da je posljednja žrtva Prvog svjetskog rata bio redov britanske vojske, odnosno jedan Kanađanin koji je poginuo nekoliko minuta pre 11. novembra u 11 sati, dakle negde bukvalno par minuta pre 11 sati kada je stupilo na snagu primirje u Flandriji na teritoriji, dakle, Beneluksa. Sa druge strane, mi zaboravljamo da je prva žrtva Prvog svjetskog rata bio učenik trgovačke škole u Beogradu, Đonović, koji je stradao u rano jutro 28. jula 1914. godine tokom tog prvog artiljerijskog napada Austrougara na Beograd. U pitanju je, dakle, đak trgovačke škole, beogradske trgovačke škole, i čini mi se da i njegova žrtva, dakle, u pitanju je dete, u pitanju je ono što bi mi danas nazvali tinejdžer, da i njegova žrtva, karakter njegove žrtve, dakle, da se radi o maloletnom licu, da se radi o detetu, o đaku, nagovestila u stvari sam karakter Prvog svjetskog rata u čitavom svetu, a to je da će stradati potpuno nevini, da će stradati civili, što u odmazdama, što u ratnim dejstvima, što usled posljedica različitih zaraznih bolesti koje su tada harale Evropom. I verujem da time što smo njega zaboravili, tog mladića, koji je prva žrtva Prvog svjetskog rata u čitavom svetu, da negde simbolički zaboravljamo i sve naše pretke i da se prilično, usudio bih se da kažem, neodgovorno odnosimo prema kulturi sećanja na čitavu nacionalnu istoriju, a posebno u ovom kontekstu na ovaj današnji veliki praznični dan prema bezmernim žrtvama koje je naš narod dao za slobodu u Prvom svjetskom ratu.
Iako je Nemačka kapitulirala 11. novembra 1918. godine, utisak je da se tek Versajskim mirovnim sporazumom 28. juna naredne godine definisao taj neki rezultat Prvog svjetskog rata. Pre samog Versajskog sporazuma bila je i Pariska konferencija koja je trajala nekoliko meseci, ali ono što je za nas i ovaj prostor bilo od vitalnog značaja, a vi ste pomenuli tokom našeg razgovora, je zapravo formiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 1918. godine. Sa današnje tačke gledišta, da li je to bila naša realnost ili istorijska greška?
Kada govorimo o Jugoslaviji uopšte od 1918. pa do 2006. u različitim njenim menama, ali pre svega u ovom kontekstu Prvog svjetskog rata o Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca, naučna historiografija stoji na stanovištu da je to bila istorijska nužnost. I to zahteva detaljnu elaboraciju. Dakle, niti je bila greška, niti je bila podvig, niti je bio podvig. Bila je istorijska nužnost. U kom smislu? Dakle, ciljevi, zvanični ciljevi Kraljevine Srbije, definisani Niškom i Krfskom deklaracijom, su bili oslobođenje i ujedinjenje. Mi stalno stavljamo tačku posle reči oslobođenje. Međutim, u oba dokumenta, u obe naše skupštinske deklaracije, stoji oslobođenje i ujedinjenje. Ujedinjenje pre svega svih Srba, ali i južnoslovenske braće, kako se tada govorilo. Dakle, cilj naših oružanih snaga i naše političke i intelektualne elite, to treba otvoreno reći, i tokom Prvog svjetskog rata, a i ideja ujedinjenja traje decenijama uoči Prvog svjetskog rata, jeste, dakle, stvaranje jedne zajedničke, moćne južnoslovenske države. Ono što jeste neka vrsta istorijskog apsurda. Najveći deo Srba, ili ajde da ne kažem svi Srbi, su po prvi i jedini put do sada u čitavoj svojoj mnogovekovnoj istoriji živjeli u istoj državi, u jednoj državi upravo u doba Jugoslavije. Jugoslavija zaista jeste bila istorijska nužnost, Ona imala, naravno, kao i svaka druga politička tvorevina, svoje pozitivne tekovine, imala i svoje negativne tekovine, i to je predmet ozbiljnih naučnih istraživanja, ali i dosta površnih debata u javnosti, gde se mi opredeljujemo u skladu sa nekim ličnim stavovima, ličnim afinitetima. Međutim, kada se bavite naukom, vi nemate pravo na lični stav. Imate pravo da i obavezu da tumačite istorijske izvore na osnovu jedne složene metodologije naučnog istraživanja, a podsjetio bih da je istorija jedna od najstarijih i najsloženijih, najznačajnijih nauka u čitavoj prošlosti ljudske vrste. Dakle, u tom smislu, bilo bi banalno i potpuno pogrešno reći da Jugoslavija bila greška. Sa druge strane, podjednako banalno i pogrešno bi bilo reći da Jugoslavija bila nekakav poseban podvig. Ne, ona je 1918. godine bila istorijska nužnost i rekao bih da predstavnici naše političke elite, dakle državni vrh u tom trenutku, a to su kralj Petar I. veliki oslobodilac, regent Aleksandar, premijer, odnosno predsjednik ministarskog saveta Nikola Pašić i njihovi najuži saradnici, mudro vagajući i dugo vagajući, nisu napravili grešku. Znate, mnogi će reći, pa dobro, ali Jugoslavija se raspala, bio je drugi svetski rat koji je bio brutalno krvav, desio se genocid nad Srbima, desili su se ratovi za jugoslovensko nasljeđe, dakle Jugoslavija je u dva navrata nestajala u krvavim bratoubilačkim ratovima. Međutim, ne može se vrednovati jedna ideja isključivo na osnovu njene realizacije. To je kao kada biste sada ljude koji se razvode, bračni par koji se razvodi, ukoliko bismo ih iskritikovali za to da nisu dobro promislili kada su ulazili u brak. Ne, tu je postojala ljubav, dakle tu je postojala namera i dobra volja, ali je realizacija toga bila dobrim delom loša. Isto i sa Jugoslavijom. Dakle, to je bio jedan brak iz ljubavi, iz interesa. Tu se dosta toga preplitalo, dosta toga nekompatibilnog preplitalo. Jugoslavija suštinski, posebno Kraljevina Jugoslavije, nije imala ni vremena da se razvije i ustroji, jer je postojala faktički u miru svega 23 godine od 1918. do 1941. godine kada je bila napadnuta.
Pomenuli ste da je poznata posljednja žrtva, da mi praktično ne spominjemo da je naš čovjek prva žrtva rata, pa u tom kontekstu, da li mi Srbi negujemo kulturu sećanja?
Znate šta, kao Srbin mogu da kažem sa priličnom dozom i tuge i nezadovoljstva da čini mi se da mi negujemo kulturu zaborava. I da onako u polu šali kažem da ono što mi možemo da zaboravimo, to retko koja nacija može da zaboravi. Mi uspevamo da zaboravimo naše velikane već za njihovog života, a da ne govorimo o tome da ih zaboravljamo nakon njihove smrti, i onda nas određeni događaji ili činjenica da oni postanu priznati u svetu, van granica naše zemlje, podsjeti u stvari da smo imali velikane i da im treba odati dužnu zahvalnost i iskazati poštovanje. Dakle, kultura sećanja se zasniva na znanju. Dokle god nemamo dovoljnu količinu znanja i veština, u ovom slučaju da tumačimo istorijske događaje, ličnosti, istorijske procese, mi ćemo biti predmet jednog ozbiljnog istorijskog zaborava. A zaboravljajući sopstvenu prošlost, mi u stvari sami sebe, savremene generacije, osuđujemo na zaborav u odnosu na naše potomke. Dakle, kao što smo mi zaboravljali svoje pretke i zaboravili ih u pojedinim razdobljima, tako će, plašim se, i naši potomci u perspektivi naredne generacije zaboraviti i nas, posebno ukoliko naše generacije ne stvore nešto po čemu bi trebalo da budu pamćene.
Zašto je 11. novembar uzet za dan primirja i zbog čega govorimo dan primirja, a ne recimo dan pobede kao što je to slučaj u Drugom svjetskom ratu?
Pa istorija je egzaktna nauka, znate, i mi ne možemo intervenisati u prošle istorijske stvarnosti i modifikovati ih i modelovati ih, kao kad vajar uzme komad gline pa krene da ga modeluje, tako ne možemo raditi sa istorijom. Dakle, istorijske stvarnosti su nepromenljive, one su se desile i mi možemo samo da ih analiziramo, da ih proučavamo, ali ne možemo da ih menjamo. Dakle, taj događaj jeste posljedica primirja između saveznika i Nemačke, koje je stupilo na snagu 11. novembra 1918. godine u 11 sati. Stoga je odmah nakon tog događaja taj dan ustanovljen u čitavoj Evropi kao dan primirja, zato što on jeste bio dan primirja, budući da je mir stupio na snagu tek 28. juna naredne godine, kada je okončana Pariska mirovna konferencija i kada je potpisan Versajski mirovni ugovor. Dakle, treba praviti razliku između primirja i mira. Primirje je korak do mira. Dakle, prvo moraju da se obustave neprijateljstva, pa se posle sedne za pregovarački sto i postigne se kakav takav dogovor ili se ne postigne, pa se obnove neprijateljstva. Ovde su na svu sreću neprijateljstva bila trajno okončana tog 11. novembra 1918. godine na čitavom evropskom tlu. Dakle, to jeste dan primirja, ali istovremeno za nas i druge saveznike jeste dan pobede. I tu nema dileme, i to jeste dan za slavlje, i to jeste veliki praznik. Iz toga čini mi se, znate, dosta često se kod nas sad može čuti jedna veštačka dilema, pa eto imamo dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, a za Prvi svjetski rat gdje smo također pobedili, i to mnogo veličanstvenije, nemamo dan pobede, već imamo dan primirja. I ajmo mi to da preimenujemo u dan pobede. Dakle, ne možemo da preimenujemo istorijski događaj. Znate, to je kao kada bi sad neko rekao, meni se ne sviđa što se knez Lazar zvao Lazar, pa ajde da mu promenimo ime. Pa ne možemo, dakle, ne možemo da menjamo imena i identitete određenih istorijskih događaja. To jeste dan primirja, iz razloga koje sam objasnio, ali istovremeno, imajući u vidu posljedice toga, to jeste dan pobede, pre svega za Srbiju i Srbe, ali i za sve one druge države i narode koji su odneli pobedu i bili pripadnici savezničke, odnosno članovi savezničke koalicije u Prvom svjetskom ratu.
Nekoliko godina unazad simbol stradanja u Prvom svjetskom ratu, bar što se tiče nas Srba, je Natalina Ramonda. Da li nam možete objasniti njenu simboliku i značaj?
Države pobednice u Prvom svjetskom ratu već decenijama imaju svoje nacionalne simbole. Mi to nismo imali od pre nekoliko godina, zaista čini mi se da imamo lep, ukoliko ne možda i najlepši, nacionalni simbol, to je Natalina Ramonda, u pitanju jedna endemska vrsta koja raste na nekoliko lokaliteta na teritoriji Središnjeg Balkana, uključujući planinu Niđe, čiji je najviši planinski vrh Kajmakčalan. Ona je dobila naziv po našoj kraljici Nataliji, otkrivena je krajem 19. veka, izuzetno je lepa, to slušalci Radio Beograda i građani Srbije znaju, budući da je nosimo na reveru na dan primirja i nekoliko dana uoči dana primirja. Ona ima jednu karakteristiku o kojoj nam naravno mnogo detaljnije mogu govoriti botaničari. Čak i kada je dovedemo do stanja da je bezmalo uvenula, dovoljno je da je malo zalijemo i ona će se oporaviti i ponovo nastaviti da raste i da cveta. Dakle, na neki način simboliše Srbiju upravo u tim ključnim godinama između 1914. i 1918. godine, kada je bezmalo bila uništena, okupirana potpuno, ali uprkos tome vaskrsla na najlepši mogući način zahvaljujući nevjerovatnom junaštvu i slobodarstvu svojih tadašnjih građana, odnosno pripadnika srpskog naroda.
I na kraju razgovora, zašto je ispravno reći Prvi svjetski rat, a ne Veliki rat?
Znači, to su u 20. veku postojala dva svjetska rata, Prvi i Drugi. Prvi svjetski rat je sve do 1939. godine s pravom nosio naziv Veliki rat, jer su naši preci smatrali da se takvo zlo više nikada neće ponoviti, ili su makar želeli da se ono ne ponovi, međutim ponovilo se svega nešto više od dve decenije po okončanju Prvog svjetskog rata i onda je bilo potrebno dati numeričku oznaku tim globalnim sukobima, tako da od 1939. godine mi ta dva globalna sukoba nazivamo Prvim i Drugim svjetskim ratom i istorijski i činjenično je ispravno to koristiti, a povremeno ukoliko je potrebno da se naglasi karakter tog prvog globalnog sukoba, možemo kazati da je on u nekoliko narednih decenija bio nazivan Velikim ratom.
Sagovornik magazina U središtu pažnje povodom dana primirja u Prvom svjetskom ratu bio je istoričar Dejan Ristić. Dejane, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama i još jednom svim slušalcima Radio Beograda i svim građanima naše zemlje srećan praznik.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno večer u nastavku našeg programa, želi vam Aleksandar Milivojević.